Ketil har i det siste kommet en del inn på og snakket om identitet, og det har jeg lyst til å fortsette litt med i dag. I 1969 så fikk Finn Kalvik et gjennombrudd med en låt, en vise, som het «Finne meg sjæl». Jeg tror de fleste her har hørt den. Skal vi få den teksten, eller noen vers fra den teksten opp her? Han sier «Svimer rundt hele dagen, bekymringsløs som et barn, prøver å finne en vei ut av alt. Jeg er så drittlei. Jeg skulle brukt tida til andre ting enn å spille og skrive viser om ingenting. Prøver å finne meg selv. Jeg får ikke sove, jeg får ikke fred. Jeg gretten om morgenen, har vondt for å le. Prøver å finne meg selv.» Det er flere vers der også, men det går ikke inn på nå. Men her beskriver egentlig Finn Kalvik noe som var ganske tidstypisk, og som viste seg veldig tydelig utover i 70-årene. Det kan jeg huske fra min egen ungdomstid. Og hippietida, noen beskylder meg for at jeg har vendt tilbake dit. Men det var på mange måter et utslag av en identitetssøken. Av det å ville finne seg selv. Av det å finne ut hvem er jeg, og hvem er jeg i denne tiden. Mange brøt jo med foreldregenerasjonens måte å leve på, med hippiebevegelse, og man brøt liksom ut av det konvensjonelle for å søke det ekte, for å finne seg selv, hvem man er, hvem jeg vil være, hva som er min identitet. Resultatet var jo også ganske mye forvirring. Rusproblematikk, narkotika, flommet jo inn som en del av dette, og mange gikk til grunne. Mange fant ikke seg selv. I dag så er kanskje identitetssøkningen annerledes på mange måter, men ikke mindre, tror jeg. Mange prøver å skape seg en identitet gjennom å gjøre karriere, gjennom det å liksom bli noe. Mange søker etter de som liksom har funnet noe. Influensere. Og et ønske om å bli som dem. Bli som idoler. Vi identifiserer oss mange med idoler og ønsker å bli som dem. Og dette er også uttrykk for en identitetssøken. Hvorfor tenker dere at det eksisterer en slik identitetsforvirring i verden? Hva er årsaken? Jeg tror vi finner noe av svaret i Første Mosebok. I Første Mosebok, eller det henvises i Lukas til Første Mosebok, i Lukas 3:38, så står det «Adam, sønn av Gud». Tror dere Adam var identitetsforvirret? Nei. Hvorfor var han ikke identitetsforvirret? Fordi han visste hvem han var som sønn av Gud. Han visste hvem han var. Han levde i en trygg relasjon med faren sin. Hvor lenge dette eksisterte, det vet vi ikke. Men han opplevde at far forholdt seg til han som sønn, og han opplevde at far myndiggjorde han og Eva, dem begge to, til å styre og forvalte alt det han hadde skapt. Han var en myndiggjort sønn. Han visste hvem han var, og han visste hva han var i stand til. Det er viktig å se, dette var starten. Det var nemlig en tilstand før fallet. Men så skjedde fallet. Og da er vi vant til å tenke at ja, med fallet, da Eva og Adam tok av frukten de ikke skulle ta, så kom synden inn i verden. Og det er helt riktig. Men noe av det som virkelig skjedde, i relasjon til det jeg snakker om nå med identitet, det var at slangen kom og stjal identiteten til Adam og Eva. Han ranet dem for denne identiteten som de hadde. Det han egentlig sa, det var: du trenger ikke far. Du kan oppnå det du vil selv. Du kan oppnå det i deg selv. Og det står det om Eva da hun så denne frukten, av, som den så god ut til å spise, og den kunne gi innsikt. Med andre ord, jeg kan oppnå det selv. Jeg vil det selv. Egentlig akkurat det samme som Satan selv hadde fått i hjertet. Jeg vil selv, istedenfor å være framfor Gud. Jeg vil selv. Jeg vil, jeg vil, jeg vil. Fem ganger. Jeg vil. Satan stjal sønne- og datteridentiteten vår. Og vi som menneskehet, vi ble foreldreløse. Orphans. Adam mistet relasjonen sin til far, til Gud, og mistet identiteten sin som sønn. Og jeg tror at dette er utspringet til all identitetsforvirring. I det teologiske grunnlaget som vi har her i Håp, så sier vi: vi formes i vår identitet i Kristus som sønner og døtre av Gud vår far, vi likedannes med han. Vi har altså lagt inn dette med identitet i noe av vårt grunnlagsskriv. Vi formes i vår identitet i Kristus som sønner og døtre av Gud vår far, vi likedannes med han. Jesus, han kom, han ble sendt av Gud far. Og han var sønn. Han var menneskesønn, han var ekte menneske, 100% menneske. Han var sønn av mennesker, han kalte seg menneskesønnen. Men han var også Guds sønn. Han var sønnen. Han visste hvem han var. Han var sønn. Han var ikke far, han kalte seg aldri far. Han visste hvem far var. Han var sønn. Og da Jesus kom til jorden, så skjedde det at sønnerelasjonen som var gått tapt med Adam, ble gjenopprettet på jorden. Nå eksisterte det igjen sønn på jorden. Det var mistet med Adam, det ble reetablert ved Jesus. Så brukte Jesus da 3,5 år på å formidle hva et sønneliv gikk ut på. Det var egentlig det han gjorde. Han demonstrerte det, så disiplene fikk se. Han underviste om det, så disiplene fikk høre. Og de tok imot, og han lot dem også få lov til å, jeg skulle nesten si eksperimentere, prøve det selv. Prøve litt selv, i hvert fall. Ikke sant? Han sendte dem ut to og to, og dere skal gå inn i hus igjen, ikke sant? Og han forteller dem hva de skal gjøre, og de skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet, og så videre. Altså, han lar dem få lov til å ta noen forsiktige skritt ut i å begynne å erfare noe av hva dette sønnelivet han selv levde går ut på. Er du med? Det var det å føre dem inn i sin egen virkelighet som sønn som var poenget. Han ville dele sin sønneidentitet med dem. De skulle fullt ut for å erfare å leve i samme relasjon til far som det han selv levde. Og dermed kunne også gjøre de samme ting som han gjorde. Fordi de kunne få leve i en slik sønnerelasjon til far. Ja, han sa, dere skal faktisk også gjøre større ting enn det jeg har gjort, når dere lever i dette grunnlaget. Så var det å komme inn i liksom denne sønnerelasjonen til Gud, var det bare noen de kunne lære da? Holdt det? Var det nok å bare lære om dette og se det demonstrert? Nei, bra, Robert, du er med. Men det ga et grunnlag for åpenbaring. For det måtte nemlig skje noe mer. Det var umulig for dem å komme inn i en identitet som sønn. Det var umulig. Det var noe den treenige Gud først måtte gjøre for dem. Det var noe den treenige Gud først måtte gjøre for dem og i dem. Hvordan? Jesus åpenbarte det for dem den siste kvelden som du har vært inne på, David. Det han sier til dem, det er: «Jeg vil dobbelt forene meg med dere.» Jaha, var det et bibelvers vi kjenner igjen da? Ja, det står i Johannes 14, 20, så sier han: «Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere.» Hører dere en dobbelt forening her? Dere er i meg, og jeg er i dere. Den dagen skal dere skjønne, sier han. Hvilken dag snakker han om her? Jeg tror det må være snakk om pinsedagen. Den dagen den hellige ånd ble øst ut over disiplene. La oss se litt på hva er dette med at vi er i Kristus. Hva betyr det? Jo, i Galaterne 2,19 så står det: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Her har vi to nøkkelord: korsfestet med han og leve med han. Vi kan se på 2. Timoteus 2,11. Der står det: «Dette er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham.» Dø med han, leve med han. Vi kan se på Kolosserne 2,12. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham. Dåpen er jo en fantastisk demonstrasjon av dette. Vi dør, vi blir begravet, og vi blir reist opp til et nytt liv. Husker dere hva Jesus sa som noe av det første etter oppstandelsen? Det står i Johannes 20, 17, og han sier det til Maria, der hun gråter ved graven. Så sier han: «Gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud.» Hva er det han sier her nå? Han sier: «Velkommen til familien.» Velkommen til familien. Nå er dere blitt sønner. Nå er dere blitt sønner og døtre av far. Det er derfor han kan kalle dem brødre om disiplene. Fordi de nå er blitt sønner. De var ikke sønner før. Før han døde og sto opp. De var disipler som fulgte han og som lærte om sønnelivet. Men de var ikke sønner. Nå for første gang kaller han dem brødre. Fordi nå er synden betalt, Satan er bekjempet, nå er de kommet inn i familien. Nå hører de til. Nå er de sønner. Det at de var blitt sønner var en objektiv realitet. Vet du hva? Disiplene hadde vært med på noe som de ikke ante omfanget av. De var blitt sønner uten å ha merket det. De var uforstående og uvitende, men likevel så var dette en realitet. Hvorfor var dette blitt en realitet? Jo, for uten at de visste det, så var de blitt korsfestet. Uten at de visste det, så hadde de dødd. Og uten at de visste det, så hadde de fått nytt liv og blitt reist opp med han. De satt fryktsomme og ante ingenting, men dette var realiteten. De døde med Kristus, ble begravet med Kristus og sto opp med Kristus. De var i Kristus da det som skjedde med Kristus skjedde. De var der, og du og jeg var der også. Ikke bare disiplene da. Du døde med han. Du ble begravet med han. Dåpen er en kraftig manifestasjon av denne realiteten, av hva som skjedde med deg, og du ble reist opp til nytt liv. Men, faktisk i samme verset, i Johannes 20,17, så sier Jesus noe mer, og jeg tror han egentlig profeterer om en ny virkelighet. For hva er det han sier til Maria? I det Maria liksom kjenner igjen stemmen til Jesus, «Åh, det er deg!» Og hva skal hun til å gjøre? Løpe han i møte og omfavne han. Og hva er det Jesus da sier? Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far. I all verden, hva er det Jesus mener her? Jeg tror han profeterer om en ny virkelighet. Jeg kan tenke meg, og nå får dere bare følge med, bære over med meg, men dette min imagination, hva jeg forestiller meg. Men jeg, ikke sant? Maria hadde sikkert vært vitne til, det i hvert fall veldig sannsynlig, og i hvert fall visste hun om det, til tre oppvekkelser som Jesus hadde gjort av døde. Ikke sant? Han hadde vekket opp sønnen til enken i Nain, han hadde vekket opp Jairus sin datter, denne 12 år gamle jenta, og han hadde vekket opp Lazarus. Og så Maria visste jo at Jesus kan vekke opp døde. Og nå er du vekket opp selv. Ikke sant? Det å bli vekket opp fra de døde var ingen umulighet i den gjengen hun var kommet inn i. Og nå er han her igjen, helt levende, og akkurat som Jairus sin datter og enkens sønn og Lazarus, de kunne bare fortsette sitt liv. Og nå, Jesus, nå er jo du vekket opp, nå kan du fortsette ditt liv, og vi kan fortsette sammen, ikke sant? Og hun hadde helt sikkert fått tatt på Jesus før, og kunne gi Jesus en klem, og liksom, det var ikke det at Jesus var redd for fysisk kontakt. Jeg tror det var dette Maria forestilte seg, og derfor ville kunne fortsette dette livet sammen med Jesus her på jorden. Men hva er det Jesus sier? Jeg har enda ikke gått til far. Han hadde nemlig forkynt for dem og fortalt dem mange ganger hva som skulle skje når han døde, oppsto og gikk til far. Hva skulle skje da? Han sa i Johannes 16,7, så sa han, men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Så det Jesus altså hadde sagt, det var at når jeg går til far, da kan jeg sende talsmannen til dere. Og det at dere får talsmannen, det er mye bedre enn at jeg fortsetter å gå her i Israel. Det er mye bedre enn at jeg er mesteren deres som går sammen med dere her på jorden. Dere kommer til å erfare en mye tettere relasjon til meg enn det dere har erfart til nå, fordi jeg kommer til å komme inn i dere. Jeg skal komme enda nærmere deg, Maria. Relasjonen vår, den blir annerledes. Det blir av en annen karakter. Så nå er det en ny tid, Maria. Jeg skal ta bolig inni deg med min ånd. Det er det som jeg tror ligger i det når han sier til henne, når han stopper henne. Nå er det en ny tid. Og det var akkurat det som skjedde i Apostelgjerningene 2. Så står det, der er det Peter som proklamerer dette som har skjedd. Han sier, denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut slik dere ser og hører. Da fikk disiplene erfare at fars ånd, Jesu ånd, fylte dem helt, og Jesus Kristus kom inn i dem. De ble fylt, og de erfarte noe helt nytt i sitt liv. Og det er Kristus i oss, den hellige ånd. Det som Ketil flere ganger har kalt her, den iboende Kristus. Den hellige ånd er den iboende Kristus i oss. Derfor er vi dobbelt forent med Kristus. Og vi er sønner og døtre av Gud far, fordi vi er i Kristus, og vi kan erfare oss som sønner og døtre fordi Kristus i oss ved den hellige ånd. Så, hvis du har tatt imot Jesus som din frelser, så du i Kristus. Om du føler det eller ikke. Ok? Det en objektiv sannhet over ditt liv. Du behøver ikke skjønne det, men det sant. Hvis du har tatt imot Jesus og vil tilhøre han, så du i Kristus. Men Gud, den treenige Gud, vil at du skal få erfare noe mer enn bare å være i Kristus. Han vil at du skal erfare at han tar bolig i deg. Sist søndag, nei, kanskje det var et par ganger siden, så ba vi her om at folk skulle få ta imot og erfare den hellige ånd. Og det egentlig akkurat det samme. Det erfaringen av at ja, Kristus bor i meg. Han fyller meg med sin ånd. Ja, dere ser, jeg har gjort det før også, men dere ser nå at jeg har tre stoler her. Og jeg tenkte jeg må prøve å visualisere dette her litt. Det kanskje flere enkle sjeler her enn meg, så sånn at det kan bli tydelig ved at når vi kan på en måte demonstrere dette. Her har vi jo fått bare presentere stolene for eventuelle nye her, men det treenigheten dette her skal vise da. Og da, den stolen i midten, hvem? Far. Far, kilden, opphavet. Og her, Jesus, for han sitter ved fars høyre hånd. Og hei, der borte, der har vi ånden, den hellige ånden. De tre personene i guddommen. Når du tar imot Jesus som din frelser, så sier altså far, velkommen inn i familien, Gunnar. Nå hører du til i familien. Du min sønn i Kristus Jesus. Og jeg kan sette meg her og være sønn til far, fordi jeg har tatt imot det Jesus har gjort for meg. Jeg sønn. Jeg hører til i familien. Og jeg vil si til deg, om du ikke erfarer noe mer i livet, så skal du vite, du har fått en sønneposisjon, du hører til, det varer for evig, tar aldri slutt. Det ikke krav om at du skal gjøre noe mer eller erfare noe mer. Du sønn, fordi Jesus har gjort det han har gjort. Ok? Du i. Nå sitter jeg her, og jeg i Kristus. Men, så skjønner du, så sier far, men du skjønner det, Gunnar, at dette ikke alt det vi har for deg. Du i Kristus, du hører til, du i familien, men vi skal gjøre noe mer for deg. Vi skal la Kristus fylle deg helt. Han skal bo i deg. Og hva det far da gjør? Han tar sin ånd, den hellige ånd, og så gir han den til Kristus. Det det Peter sier der, ikke sant? Han ble opphøyt til Guds høyre ånd og mottok fra sin far den hellige ånd, som han har lovet oss, og den har han nå øst ut. Hvem han? Hvem han? Jo, Jesus. Og så sitter jeg altså her i Jesus, og så opplever jeg at Jesus øser denne ånden som han har mottatt fra far over mig och fyller mig helt och tar bolig in I mig. Detta är den dubbla föreningen med Kristus. Jag blir fylld av den helige ande. Kristus bor I mig. Och nu har jag ett grundlag för att gå in, ta skrittet in I min nya identitet. Nu kan jag få slippa att vara identitetsförvirret. Jag är I Kristus och Kristus är I mig. Jag är son av far. Jag delar Jesu eget sönnekår. Det är för att jag är I Kristus att jag kan kalla mig son. Halleluja. Det är inte ofta jag säger det, men nu fick jag lyst till det. Och jag upplevde I mitt eget liv, då jag fick uppenbarelse om detta, det att och förstå att det är inte bara det att jag är frälst. Det är inte bara det att jag kan kalla mig kristen, men det att jag faktiskt är blivit son I Kristus. För det är I han och han är I mig. Det gav mig en helt ny självförståelse av vem jag egentligen är. Och jag vet att nu kan jag få erfara att far älskar mig som son. Och det har också gjort något med min tro. Att jag känner att jag har tro för att börja och bevega mig kanske ut I ting som jag tidigare liksom inte trodde eller inte hade frimodighet till. Fördi jag vet, jag kan ju fördi jag är son. Och far myndiggör söner. Och han myndiggör mig. Kan bli mer frimodig. Kan känna I situationer att jag faktiskt kan ha en auktoritet. Och utöva en auktoritet. Men kanske det bästa är att jag med detta har ett grundlag för att växa mer och mer in I Kristi natur. Bli som Kristus, bli som han. La den gudomliga naturen få lov till att bli mer och mer en verklighet I mitt liv. Det som Ketil har snackat om längslen efter härligheten, det är ju det att Jesu natur mer och mer får lov till att fylla oss och bli vår verklighet. Vi blir förvandlat. Hur kommer vi in I den identiteten som fars son? Jo, på grundlaget av det Jesus har gjort och den verkligheten han för oss in I. Men också vi tränger att bli lärt. Vi tränger att bli vägledet. Slik som disciplinerna blev det I 3,5 år. Så tränger vi också denna hjälpen. Vi tränger den I kroppen. Vi tränger den. Här har Gud gett oss menigheten. Menigheten som ett sted hvor disse realiteterna uppenbaras för oss och hvor vi får hjälp till att bli fört in I det. Här på gudstjänsterna, men inte minst också I huskyrkene hvor vi kan få lov till att leva tättare på varandra. Lära, bli vägledet. Vi kan få vara där, vi blir sett. Vi känner att vi är älsket och vi blir anerkänt. Jesus, han var son, men han fedret disciplinerna sina. Jag liker egentligen väldigt gott detta ordet fedre. Det är det samma som att disciplgöra, men det handlar om att det är far eller det är genom fedring att identitet växer. Jeg har fedret Sigurd. Altså, det jo egentlig ikke et veldig norsk ord, men på engelsk heter det fathering. Jeg har fedret han på langt fra noen perfekt måte. Men likevel har det vært fedring. Så kan dere jo vurdere resultatet selv. Men dette er noe av det, den oppgaven som jeg tror Gud leder oss inn i. I det å være med og føre mennesker inn i denne identiteten som sønn. Og dette tror jeg er maktpåliggende for den treenige Gud. At vi kommer inn i dette sønnekåret, inn i denne sønneidentiteten. Hvorfor? Jo, for Gud vil dele sin realitet med oss. Den relasjonen som har eksistert i treenigheten fra evigheten, det er jo den relasjonen vi er kalt inn i, og vi skal få lov til å leve i. Og denne relasjonen er det eneste opprinnelige. Og det er det vi blir invitert inn i og får del i. Det er egentlig dette vi ber om når vi sier «Komme ditt rike». «Komme ditt rike». «Kom med din virkelighet, Gud». «Før oss inn i denne virkeligheten». «La oss få lov å erfare det». Og jeg tror at far har det for oss, at vi skal få erfare og høre i vårt hjerte den samme, de samme ordene som han sa om Jesus ved dåpen. Du er min sønn, den elskede, som jeg er så inderlig glad i, som jeg har velbehag i. Ja? Anerkjennelse, uttrykk for plassering, hvem du er, uttrykk for at du får hvile i kjærligheten, du er elsket, og du er anerkjent som den du er, uavhengig av hva du gjør. I Efeserne 1:4 så sier Paulus, «I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn, det vil si sønner og døtre, ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. Det var Guds evige hensikt å føre oss inn i denne virkeligheten, gi oss denne identiteten. La oss få erfare at vi er sønner og døtre av han, og at vi for evig skal få leve på dette grunnlaget. Far, jeg takker deg for at dette fra evighet av har vært din gode plan og din gode vilje. Takk for at du vil la oss få mer og mer gripe denne gaven som du har for oss, denne gaven av hvem vi er, denne gaven, denne identitetsgaven, at vi er dine sønner og dine døtre. Takk, far. Takk, far, for at dette lar du bli en virkelighet i våre liv. Vi priser deg. Takk for at du har så mye godt for oss. Og at du har elsket oss så høyt at du vil føre oss inn i denne virkeligheten. Amen.